Ära karda sa pisike karjakesest, teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Täna on ka siia kokku kogunenud üsna pisike karjake, sellepärast, et suurem osa meie kogudusest ja sõpradest on juba tund aega jumalateenistusel Nuutsakul, kus on ka ristimine täna. Ja on hea meel tervitada igat ühte, kes siin on, kes kuulab meid, kes vaatab meid, kes oled tulnud Issand Jeesuse Kristuse nimel. Nüüd, et paremini ennast valmistada, kes tahab palvetada, kes tahab kaasa lauda, kes tahab lihtsalt olla ja mõtiskleda, siis kõigepealt on kaks laulu. Need on vanast laulikust, viies ja siis teine.
Nii et laulame laulu number 5 meie laulikutest. Sõnad tulevad ka tegelikult seina peale. Teiseks laulame number 2 meie laulikutest.
Isa taevas, me haustame siin.
Enne kui me tõuseme, et pühakirja kuulata, ma jagan mõned mõtted, mõned infokillud, mis on hea teadmine, on kokku kogutud ajaloolaste poolt, uurivate kristlaste poolt seoses Jeruusalemma hävitamisega aastal umbes 70. Matteuse 24. peatükis alguses on kirjas, et Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima, ütles neile, eks te näe seda kõike. Tõesti ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. See oli üli ilus ja mitte ainult ilus tempel, vaid ka väga vägevasti ehitatud. Kogu Jeruusalemma linna peeti tegelikult hävimatuks, hävitamatuks. Usuti, et see oligi üks vingemaid kindluse üldse, mis on ehitatud. Roomlased tulid Romuluse juhtimisel kõigepealt, enne kui linn hävitati, enne Tiitust tulid Romuluse väed ja piiresid linna. Kristlaste jaoks olid elavad sõnad, mida Jeesus oli öelnud. Nad olid meeles pidanud Jeesuse hoiatus selle kohta, et tuleb linna häving. Ja nad teadsid, et siis on vaja põgeneda kiiresti juudamalt mägedesse, kes katusel on, ärgu maiamingu ja nii edasi. Nad mäletasid neid sõnu. Ja nad kogunesid, et põgeneda, aga oli ilm selge, et keegi ei saa põgeneda, sest et Rooma väed on linna sisse piiranud. Ja siis ühtäkki tänaseni teadmata põhjustel ei ole ajaloolased ega keegi teine suutnud ära seletada, miks Romulus pöördus oma vägedega lahkuma, mille peale Iisraeli väed tormasid järele, tapsid nende järelvägesid, arvasid, nad on võitnud, nad said veel uhkemaks, veel enesekindlemaks, veel võib-olla isegi tõrksemaks Jumalale, sest et nad nägid, et nad ei pea kuulama Jumalat, sest ei hävi linn, nad on vägevad. Aga kristlased said aru, et see ongi see aken, mis neile on Jumal annud. Täiesti ilma selge seletatava põhjuseta ühed väed läksid ja nad lahkusid. Usutakse ja ollakse täitsa veendunud, et kui Jeruusalem hävitati, seal ei hukkunud mitte ühte ainust kristlast. Sellist kristlast, kes kuulasid Jeesuse sõnu, olid need tallel pidanud ja läksid ära, nagu ta ütles, et on vaja minna. Sest kui tulid hiljem Tiituse väed, Rooma väed uuesti linna piirama, siis on öeldud, et see, mis linnas toimus, kuidas juudid ise hakkasid tapma vaesemaid, alamaid, et kätte saada rikkamate jaoks söök, kuigi neil ei olnud veel puudust käes, on kirja pandud, et Tiitus jälestas seda. Tal oli nagu vastik näha eemalt mäelt, mis linnas toimub, kuidas laibakuhjad kogunevad. Ja ta ei tahtnud hävitada seda linna, ammugi ta ei tahtnud hävitada templit. Ta oli mõnes mõttes ka jumala kartlik. Tale meeldis see tempel, see oli vägev, ta tahtis selle säilitada. Ja ta pakkus Iisraelastele võimalust saata sõna, et tulge, ärgem, tapelgem linnas, tulge välja, ärme hävita templit. Tiitus üritas iga hinna eest templit mitte hävitada. On teada, et isegi siis, kui nad lõpuks tungisidki linna ja läks hävitamiseks, Tiitus üritas oma kindrelite kaudu sõjamehi ohjata, et ei läheks varastamiseks, ei läheks põletamiseks. Isegi siis, kui oli leekidesse juba süüdatud, sest hooned olid tolla ajal seedrist, põlesid väga hästi, vanad, kuivad seedrid. Ta üritas kustutada, aga kuna Jumala sõna oli öelnud, et kivi peale ei jää, siis mis Tiitus selle vastu saab, isegi kui ta on võimas roomlane. Aga ta üritas. Ja minu jaoks oli see hämmastav teadmine, et isegi roomlased ei tahtnud tegelikult seda linna hävitada. Nii et see oli kogu aeg selle linna alles jäämise võimalus oli Jumala rahva käes. Aga nad ei pöördunud oma kõva südamega. Ja me tõuseme ja ma loen 24. peatükist edasi, salmidest 3-13. Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrite juurde ja küsisid oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Aamen. Me palvetame. Hea taevaisa, tänu sulle selle eest, et siin ja praegu meie maal on rahuaeg. Meie võime kuulda sinu sõna ja võtta seda südamesse, nii nagu algkristlased võtsid. Ja nagu sa lubasid neile, oled sa lubanud meile, et me ei hävi, me peame lõpuni vastu, kui me hoiame kinni sinust ja sinu sõnast. Aita meil ka tugevad olla ja seda sõnaga levitada, et see oleks tõesti kui tuli, kui valgus, mida jõita vakkal, vaid pannakse kõrgele mäele, et kõik, kes seda näevad, võiksid õppida ja sellest juhatust saada. Issand, tee targaks meid kõiki, et me nii enda elus kui ka teiste jaoks oskaksime sinu sõna paremini mõista ja selgitada. Au ja kiitus isa sulle kõige hea eest, mida sa oled meie elus iga päev nii rohkelt teinud. Aamen. Ja nüüd laul 152.
Laul number 152. Puudusta Jumala vaim mind. Ja eks ta ongi niimoodi, et lisaks pühakirja heale tundmisele on lõpuaegadele vastuminnes oluline ka olla nagu otseselt kontaktis Jumalaga ja lasta teda lasta tema vaimul meid kõnetada.
Teadete osast ei ole minul rohkem infot, kui et järgmine pühapäev jälle, kui ma lubab, on teenistus. Täna jätkub laager õhtuni, pärastlõunani. Ja on kaks sünnipäeva alast minu teada. Ühe sünnipäeva ilmselt peetakse laagris. See on Merete Pagarainen saab 15 täna ja Merike Pedaste saab homme 35, nii et palju õnne neile. Nüüd veel korjandus, kaks laulu ja siis Ermo jagab meile jutlust.
Võtame laulu number 194, Loo mulle puhas süda, Jumal. Hästi sobilik laulda, laul number 185, üks kord kui õhtu su ellu laskub.
Sa hukkad tu sõõ. kas paistab sul valgus, kui õhtu jõuab, ütle, kas valmis ju saab. Ainult kui tal sinu süüd võib kanda, pääsed kord õndsusse ka.
Erma, ole hea, tule jutlust ütlema.
Suur sõda Euroopas kestab juba 5. kuud. See on meist pisut vaid üle 1000 kilomeetri kaugusel. Ajalookogemused on näidanud, et niisugused olukorrad võivad väga kiiresti laieneda kõike haaravaks ülemaailmseks sõjaks. Arvestades praegust tuumarelvade hulka võib see võtta apokalüptilised mõõtmed, millest on juttu ilmutuse raamatus. Praegu taastub maailm koroonavapustusest ja püüab õppida elama koos sellega. See meenutab ilmutuse raamatu esimese pitseri avamist, kui valge hobune noole kiirusel levis üle maailma. Sellele valgele hobusele järgneb teine tulipunane hobune, ilmutuse 6.4. Selle seljas istujale anti voli võtta ära rahu ilmama pealt, et inimesed üksteist tapaksid ning talle anti suur mõõk. Selle kõige taustal on aktuaalne ja hea, kui me mõtleme lõpuajast. Ja kuidas meie oleme selleks ettevalmistatud? Ettevalmistatud selleks päevaks, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi aus ja väes, tuleb issanda ja kuningana, aga ka kohtumõistjana. Kui see päev peaks kätte jõudma meie eluajal, kas see rõõmustaks meid või kardaksime seda? Kõiki, kes vähegi midagi usuvad, peaks see küsimus huvitama. Alati on olnud neid, kes lõpuaja kohta on püüdnud midagi ütelda, arvata või õpetada. Paulus hoiatab, et meil tuleb olla ettevaatlik, kui räägitakse Kristuse teisest tulemisest, sisuliselt inimkonna lõpust, viimasest päevast. Püüame jääda pühakirja pinnale ja loeme, 2. Tessaloonika 2:1-12, salmid 11 ja 12 vana tõlke järgi. Meie palume ka teid, vennad, meie issandi Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et ei laseks end nii ruttu ajada segadusse, ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otse kui issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et ta istub jumala templisse, lastes end paista jumalana. Kas te ei mäleta, et ma ütlesin teile seda teile, kui ma veel teie juures olin? Ja nüüd te teate, mis seda takistab. nii et ta saab ilmuda alles omal ajal. Vägivallas saladus on juba toimumas. Ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suuingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasugu ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetakse hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Aamen. Nagu me näeme, hoiatab Paulus meid, et me ei laseks ennast heidutada, segadus sajada. Ja et seda juhtuks, räägib ta ise, missugused on issanda tulemise märgid ja mis olukord valitseb sel ajal. Alguses me kuulsime Jeruusalemma hävitamise lugu. Olen ka ise sellele mõelnud ja neid sündmusi lugenud. Mina ise olen üldiselt püüdnud mitte rääkida niisugustest esatoloogilistest ehk tuleviku ennustavatest viimase päeva asjadest. Kuid ilmselt on vaja ennast ette valmistada ja olla valmis ka nendeks olukordadeks, sest Jeesus rääkis sellest ja rääkisid ka apostlid. Ja nüüd siis mõningaid mõtteid selle kirjasõna alusel, mida lugesime. Mida kujutab endast see seaduse vastane inimene, hukatuse poeg? Seaduse vastane tähendab siin Jumala vastast. Ta istub Jumala templisse, lastes paista end Jumalana. Ja tal on suur võim. Ta suudab teha vägevaid tegusid, tunnustehti imesid. Meil jääb mulje, et tegemist oleks nagu ühe mingi konkreetse isikuga. Ja et see oleks nagu mingisugusti erakordsete võimetega Jumala vastane inimene. Tänapäeva kõnepruugis öeldud nagu mingisugune Superman. Aga me võime sellest aru saada ka niivisi, et see ei pruugi olla mingi konkreetne üksikisik, vaid inimene üldiselt. Inimene on saavutanud viimasel ajal väga kiiresti hämmastavaid tehnoloogilisi tulemusi. On õppinud lendama, on lennatud kosmosesse, maakera katab arvutivõrk, bioloogias, geneetikas on jõutud üsna lähedale elu, bioloogilise elu, saladuste mõistmisele ja nii edasi. Inimene tunneb ennast väga võimsana. Eriti kui vaadata tagasi, kas või meie emade või vanaemade aega. Kõik need asjad on ju lausa imed. Tookord selle inimesele oleksid nad olnud imed. Tehnoloogilise arengu hämmastavad imed. Aga kui nende suurepäraste saavutuste valgel vaadata inimese enda olemust, tema moraalset palet, siis silme näeme hoopis midagi muud. See ei ole mitte muutunud kõrgema tasemeseks ega paremaks, võib-olla hoopis isegi halvemaks. Paulus kirjutab, vägivalla saladus on juba toimimas. Vägivalla saladus. See on väga prohvetlik sõna praeguse aja kohta. Kui me vaatame seda, mis inimestele meeldib, mis on nende meelelahutus, siis on see sageli väga vägivaldne. Filmid, isegi laste multifilmid, arvutimängud, ka suur osa muusikast, kunst ja eriti inimeste vahelised suhted. Inimesed petavad, jätavad teineteist maha, lahutusi on rohkem kui kunagi varem. Väga kergekäeliselt põhjustatakse niivisi üksteisele südamevalu ja kannatusi. Seda kannatavad eriti ka lapsed just lõhutud perekondadest. Kõik see kalestab inimese hinge ja juba varasest noorusest. Aga seda õigustatakse, öeldakse, et niisugune praegune elu, see on lihtsalt jõuline, dünaamiline. Ajalooliselt on meil praegu valitseva elukäsitluse aluseks humanism. See on õpetus, mille sisuks on, et inimene on kõikide asjade mõõdupuu. Humanism sai tuule tiibadesse, eriti just renessansi ajal, kui püüti vabaneda keskaja kammitsatest, seisustest, aga eriti ka religiooni mõjust. Ülimeesmärk on inimisiksuse vaba arenemine, individualism. Tee seda, mida sa tahad. Sarnane sellega on üks praegune reklaamlause, sa oled seda väärt. Humanismi ilusad lubadused on vastand sellele, mida Jumal ütles inimesele. Paleigis pead sa tööd tegema ja oma leiba sööma. Ja Taavet ütleb 90. psalmis, meie elupäevade mõõt on 70 aastat ja kui keegi tugev, siis rohkem ja parimal juhul on need vaev ja häda, kui nad on parimal juhul vaev ja häda, mis nad on siis tavalisel või halvemal juhul. Võrreldes humanismi piibelliku elukäsitlusega paistab see kauni lillena. See meeldib ja meelitab inimesi. Meelitab inimesi Jumalale selga pöörama. Ladina keeles tähendab humanism inimlik, inimväärne, mis meil võiks olla selle vastu. Kuid kahjuks on humanism vaid soov unelm, et inimene suudab ise luua sellised tingimused, mis muudab ta elu heaks ja tagab kõigile õnne. Marx ütles, et kommunismi teooria võrdub humanismiga. Nii tuli minul seda õppida, kui pidin neid aineid õppima, mis tookord olid kohustuslikud ained, on jäänud meelde selline lause. Ilus teooria oli, aga praktikas tuli see väga kole välja. Kommunism osutus üheks humanismi mürgiseks õieks. Selle lõhna on paljud meist otseselt kogenud, eriti vanev põlvkond, palju valu ja kannatust. Ja see on ikka niivisi, kui inimene on endale ise Jumalaks. Kaasaegne vägivalla saladus on toimimas juba tükk aega ja humanism on tema ideoloogia. Meil ei maksa arvata, et see on usust ja kirikust mööda läinud. Humanism oskab end riietada ka religioossesse vormi. Aga see on omaette teema, mida me praegu ei puuduta. Nüüd asetame loetud kirjakohas rõhu sõnale saladus. Mis on see saladus, millest Paulus räägib? Ma arvan, et vastuse leiame 10. salmist. Selle pärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust. Siin ei räägita mitte niivõrd tõest, vaid armastusest tõe vastu. Inimlikult ei suuda me kunagi mõista kogu tõde. Absoluutne tõde jääb inimesele kättesaamatuks. Aga see, mida inimene võib ja suudab, on püüda tõe poole, tõde armastada rohkem kui midagi muud. Millegi pärast on elus kahjuks niivisi, et neile, kes püüavad tõest rääkida, neile vaadatakse kuidagi nagu viltu ja neil ei tasu oodata selle jutuga populaarsust, sest see tavaliselt härritab ja pahandab inimesi. Tõe armastuse algseeme on igas inimeses algselt juba olemas. Kuid ta ei hakka muidu kasvama, kui inimene ise sellele teadlikult tähelepanu ei pööra. Paulus ütleb, kes pole vastu võtnud tõe armastust. See on midagi sellist, mis tuleb meil vastu võtta. Ja selle vastuvõtmise juures tuleb sageli ka pingutada, ennast ära salata ja vahel ka kannatada. Jumala jaoks on inimese tõearmastus ülioluline. Jumal on väga karm nende vastu, kelles pole tõearmastust. Jumala sõna on siin lausa hirmutav ja kohutav, kui me selle üle mõtiskleme. Loeme veel kord salmid 11 ja 12 vana tõlke järgi. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetakse hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel üle kohtust. See on nii karm sõna, et uus tõlge on seda sõnastust minu arust nagu pehmendanud, kuid mõte on jäänud samaks. Mõelgem, kuidas see võib olla niivisi, et Jumal on see, kes saadab vägeva eksituse neile, kes pole tõde armastanud, nii et nad hakkavad uskuma valet. Jumal saadab. Siin juhtub nüüd inimesega kaks väga halba asja. Esiteks, Jumal saab inimese vaenlaseks. Jumal on see, kes saadab vägeva eksituse. Uuest õlkes eksitava jõu. Ja kui Jumal midagi teeb, siis on see võimas ja vägev. Missugune on siis küll sellise inimese olukord, kui ta satub niisuguste jõudude meelevalda? Aga niisugune asjade käik on ju tegelikult loogiline. Inimene on astunud saatana poolele, saanud Jumala vastaseks, istunud Jumala templis, Jumala troonile, lastes paista ennast Jumalana. Kui nii, siis Jumalas selline käitumine inimesega on igati õiglane ja aru saada. Inimene ja Jumala on ju vaenlased vastased. Ja teiseks, meie usk. See on meile nii tähtis, et me nimetame ennast usklikeks. Kristlaste üldnimetus on ju ka usklikud. See on meie elu nagu alusmüüriks, millele me toetume. Kuid kui inimene tõde ei armasta, siis juhtub tema usuga midagi väga halba. Ta ei pruugi usust taganeda ära langeda. Juhtub midagi veel palju hirmsemat. Ta hakkab uskuma valet. Usk võimaldab meil tõusta kõrgemale meie inimlikust piiratusest. Ja usu kaudu me võime saada igavesteks olenditeks. Usk on väga võimas. Ta võib korda saata imesid. Aga mis jõud on usk siis, kui usutakse valet? Siis on ta jõud, mis lõhub ja hävitab. Mõnel juhul võib see muutuda otse mõrvarlikuks. Näiteks usulised enesetapu terroristid. Nad on vägagi usklikud, ennast ohverdavad. Neil pole usu puudust, aga nad usuvad valet. Või praegu miljonid inimesed Venemaal, neid on muidugi meilgi siin Eestis, nad usuvad valet. Nende inimestega, kes usuvad valet, nende olemuses muutub midagi. Muutub midagi nii, et neile hakkab meeldima ülekohus ja vägivald. Sõjatingimustes hakkab meeldima ka vägistamine, hävitamine, arutu lõhkumine. Nad põhjustavad teistele palju valu ja kannatust. Ja nende enda saatus on see, et nad satuvad kohtualusteks. Paljud juba siin maa peal. Aga Jumala kohtust ei pääse keegi. Ja nad mõistetakse hukka. Need on need, kes pole tõde armastanud. Nad on uskunud valet ja neile on meeldinud ülekohus. Neid inimesi iseloomustab väga hästi sõna ülekohus. Nad on sellised, kellele on meeldinud olla üle Jumalast. Nad on ette kujutanud, et nad on ise endale Jumalaks. Meie igaühe elus on teatud olulistes küsimustes otsustuse ja valiku võimalus. Kui me tunnetame, et me elame sellisel ajal, et need lõpuaja märgid, millest räägib Paulus teise Tessaloniku kirjas, on tõepoolest aktuaalsed, siis tehkem ise sellest oma järeldused. Ärgem laskem ennast heidutada ei vaimu sõna ega kirja läbi. Lõpuaja inimeste himudele rajanev kõike lubavus koos paljude võimalustega täidab inimese mõtte maailma valede illusioonide ja unistustega. Ja see nagu imeb inimese sisemiselt tühjaks, hääbub tema oma Jumala poolt antud kordumatu ja ainulaadne olemus. Inime muutub kergesti manipuleeritavaks nagu hüpiknukuks, keda täna tõmmatakse siia poole ja homme sinna poole. Paulus hoiatab, et meiega nii ei juhtuks. Paneme tähele, et Paulus kirjutas selle kirja kogudusele, Tessaloonika kogudusele. Ka koguduses tuleb valvel olla, et me ei laseks ennast manipuleerida ega teeks kompromissi oma tõetunnetusega. katsugem ennast läbi, et me ei paneks vastu Jumalale. Mida rohkem on meil võimalusi, seda enam püüdkem, et meis valitseks alandlik vaim. Et me ise ei püüaks välja paista, vaid välja paistaks Jeesus meis. Jeesus, kellele me kuulume, keda teenime ja kuulutame. Eriti peaksime jälgima, et see oleks meie koguduses ja meie Jumala teenistustes nii. Armastus on väga mitmekihiline, kuid olgu meie armastuses esikohal tõe armastus. See hoiab meid ja on meile kilbiks kurjas maailmas. Kogudus, kes Jumala tõde armastab, võib päästa paljusid ka veel lõpuajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes seda seni takistab. Jumala kogudus, nii kaua kui ta tõde armastab, on ainus jõud maa peal, kes suudab vastu seista vägivalla saladusele. Kui mitmel korral on Jumal oma armuaega pikendanud, seda me ei tea. Seda teab üksnes Jumal. Meile on küllalt teadmisest, et parim viis kurjale vastu seismiseks on tõe armastus. Aga meil tuleb valmis olla ka selleks, et ükskord tuleb ka see päev, kus armuaega enam ei pikendata. Kui see nii peaks olema meie eluajal, kui see peaks niivisi olema, et me elame lõpuajal, siis on loomulik, et me saame osa ka lõpuaja kannatustest. Paratamatult peame lõpuajal elamise hinna ka maksma. Kuid elagem niivisi, et kui uks suletakse, oleksime seal pool, kus on Jeesus oma rahvaga. Kas lahkume siit ajaliku surma läbi või viimasel kohtupäeval, see pole tähtis. Tähtis on see, kas oleme armastanud Jeesust nii, et ulatab meile käe, kui me astume üle surmajõe ja ütleb meile tule. Jeesus on tõde, armastage teda. Aamen.
Selliseid tõetundmise kohti tegelikult me võime ju ka piiblist palju lugeda, kus on suur vahe, et sa tead tõde, tunned tõde, aga ei armasta tõde. Ka kurjad vaimud ja teemanid ju on piibli lehtedelt loetuna. Me teame, kus nad on öelnud, et jah, me teame Jeesus Kristust, ütlevad kurjad vaimud, aga kes oled sina? Ehk siis nad tundsid tõde, nad teadsid tõde, en nad ei armastanud seda. Ja selles on suur vahe ja üks raamat, mida ma praegu loen, seal ka räägitakse, et usutavalt ongi see saatana suur plaan praegu imbuda sisse religioonidesse, kirikutesse, maailmastada kirikuid ja just kui Jeesuse sõbralikkuse ja Jeesuse pooldamise läbi tegelikult inimesi eksitada ja eemale vedada tõe armastusest ja sellest, mis on tegelik. Ma olen aastate jooksul päris palju ringi liikunud vanades katoliiklikes maades ja alati on see siis Portugal, Asoorid, Itaalia, Hispaania. Ma käin kirikutes ja ma imestan alati, kui võimsad need on väljas seest, kui detailsed, kui meeletult rikkalikud, kallid, uhked on näha, et ei ole hoitud sentigi kokku, et see kõik teha. Aga mis mind igakord häirinud on see, et ma isegi mõtlesin, kas minul on midagi viga. Ma lähen sinna kirikusse ja ma ei tunne Jumala ligiolu. Nad on nagu muuseumid, nad on turismiobjektid. Nad on külmad ja kõledad isegi siis, kui nad on inimesi täis olnud. Ja Ja ma olen vaadanud ka seda, kui tohutult suured on näiteks mõnes kohas kõrvalsaalid, siis iga paari samba vahel on mingid pühakute ikoonid, pühakute kujud ja jube raske on tegelikult leida Jeesust Kristust. Enamasti on lõpeb asi sellega, et ta on beebina Neitsi Maaris üles. Ta on kusagil pildil, ta on mingil ikoonil, beebina Neitsi Maaris üles. Assooridel mõimestisin seda, no see saarestik, jah, seal on lehmi rohkem 10 korda kui inimesi ja see on neil üli tähtis, üli ammusest ajast. Ja sa lähed kirikusse, maakohas, ilus kirik, lähed sisse, mis sa näed. Seal on altaril vasikad kujutatud ja Jeesust ei olnud. Itaalias lähed kirikusse, vaatad suur, vägev, võimas, inglid kujutatud ette, et see on nagu inglid, trepp, Peetrus, Paulus. See on see mõte, et inglitest möödud, siis kui sa lähed puhastustulle, trepp on just kui sümboliseerib puhastustulles olemist, siis sa jõuad Pauluse ja Peetruseni, kes on need mehed, kes on nii-öelda võtavad vastu või võtta vastu ja siis alles tulevad muud tegelased. Ja sealt edasi olid jällegi koer ja lammas. Ja siis kusagil oli vist ka, öeldi, et seal on ka Jeesus ja seal on Jumala kujutis, aga neid oli väga raske näha, sest nad kuidagi jäid kõige selle muu nikerduse sisse. Ja loomad olid nagu jällegi eespool. Ja ma olengi mõelnud, et võibolla see ongi see tõe tundmise ja tõe armastamise vahe, et see on kavalusega viiakse pilt kõrvale. Siin pannakse mingid, jällegi mingid kuldvasikad kummardama, et öeldakse, et see on ju suur kirik, see on kõik talle, see on tema auks. Vatikanis on isegi kuju, mida nimetatakse, et on pisut muudetud ja öeldakse, et see on Peetrus, et teda nagu kummardada. Tegelikult see on üks vana paganlik kuju ja seda teatakse. Aga seal nimetatakse seda Peetruse kujuks, olla ümber tehtud Peetruseks. Ja ometi, kui inimesed sinna lähevad, kummardavad, palvetavad, siis tegelikult nad kummardavad vana paganliku kuju. Ja see ilmselt ongi see, kui sul ei ole tõe armastust, sul on väga raske vahet teha. Ma palun veel, et Serma tuled tagasi ja nende mõtete baasil, mis sa jagasid, juhatud meid palvesse.
Meie armas taevane isa, igavene Jumal, me oleme tänulikud, et sa oled meile Jeesuses end ilmutanud, et me võime mõista enda kohta siin maailmas ja me võime tunda, et ainult koos sinuga oleme meie olendid, kes täidavad selle ülesande, milleks me oleme loodud. Issand, meie tahame paluda, et üle kõige valitseks meie südames tõe armastus, ehkki täid tõde me ei mõista kunagi. Issand, et me püüaksime selle poole. Siis me ei pea kartma ka lõpuaegade kannatusi ja hirmsaid sündmusi, mis võib-olla tulevad veel meie eluajal. Aga kui nad ei tule meie eluajal, siiski me tahame olla valmis selleks päevaks, kui meil tuleb siit ilmast lahkuda. Küll tahaks siis olla, et sina ise tuled meile vastu, issand, ja sa kutsud meid oma armsa pojariiki. Me oleme tänulikud ja rõõmsad, et meile kõigile on see tõotatud. See on meie kõikide võimalus. Aamen.
Me võime istuda. Enne veel, kui laulame paar viimast laulu ja siis õnnistussõnu kuulame, näen, et on mitmed inimesi teistest kogudustest. Te olete pühapäeval siin, te armastate tõde. Me tervitame teid, võtke meie tervitused kaasa, viige, kuhu lähete, andke edasi. Ja nüüd, kes tahab seista, kes tahab istuda, kes tahab palvetada, kes tahab leida kellegi, kellega jagada, mis tal südames on, rõõmu pärast, kurvastuse pärast. Te võite Ermo juurde minna, minu juurde tulla, pärast Laura ja Ilmari või leidke enda kõrval keegi, kes teiega siis palvetab, milles iganes, mis teil südames parasjagu on. Või lihtsalt, nagu ütlesin, laulge kaasa või mõtisklege. Ja laulud on 306 ja 491.
Esimeseks siis laul 306. Viimaseks lauluks 491, üks kindel linn ja varjupaik, üks kõik kui tugev see kurjus ka ei ole ja saatan. Jumal on temast tugevam. Nii kaua kuni me hoiame tõe poole ja Jumala poole, ei hukku me mitte, ei hukku siis ka kogudus. Olgu see laul meile usu kiinituseks.
Hey.
võtame vastu õnnistussõnad. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen.